สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งที่นครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธร้ายแรงผู้ก่อการร้ายสังหารชาวอเมริกัน4คนรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐทำร้ายเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก2รายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวลิเบียอีก3คนสถานที่ที่ถูกโจมตีซึ่งก็คือหน่วยงานกงสุลและส่วนใกล้เคียงถูกทำลายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเสนอรางวัลให้แก่ผู้ให้เบาะแสและเจ้าหน้าที่ได้พยายามหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่อเมริกันสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนายอาเมดอาบูคาทาล่าผู้นำอาวุโสของกลุ่มอันซาอัลชารีในนครเบนกาซีเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตีครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่และสหรัฐจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีก่อตัวขึ้นหลังจากการล่มสลายของผู้นำประเทศลิเบียนายมูฮัมหมัดกาดาฟีกลุ่มดังกล่าวได้ก่อการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยตั้งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิ์และได้พยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและฝ่ายการเมืองในภาคตะวันออกของลิเบียหลายครั้งสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวยังคงสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐอย่างต่อเนื่องในลิเบียดังนั้นโครงการ Rewards for Justice จึงเสนอรางวัลนำจับ10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษรัฐบาลสหรัฐจะรับรองว่ารายงานทั้งหมดจะได้รับการสืบสวนต่อและตัวตนของผู้ให้เบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับหากว่าเป็นการเหมาะสมสหรัฐเตรียมที่จะย้ายที่พำนักของผู้ให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้วยหากท่านมีข้อมูลที่ช่วยการสืบสวนโปรดติดต่อสำนักงาน Regional Security Office ที่สถานทูตสหรัฐในพื้นที่ของท่านท่านยังสามารถให้ข้อมูลได้ที่ worldwideweb.rewardsforjustice.net และอีเมล info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
กับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ในกรุงวอชิงตันวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขันเพื่อถวายอารักขาแก่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเริ่มเสด็จเยือนสหรัฐวันนี้เป็นวันแรกนะครับเรายังมีสัมภาษณ์คนไทยที่ได้รับเชิญเข้าไปทำเนียบขาวในโอกาสที่โป๊ปฟรานซิสเสด็จเยือนสหรัฐด้วยนอกจากนั้นรัฐมนตรียุโรปอนุมัติแผนที่จะแบ่งสรรโควต้าสำหรับผู้อพยพ 120,000 คนเข้าประเทศในยุโรปนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องมหาวิทยาลัยในจีนที่แซงหน้าสถาบันที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดย QS ในข่าวธุรกิจวันนี้ความพยายามของฝ่าย Republicanเพื่อเลี่ยงทางตันด้านนโยบายเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดนะครับและวันนี้นะครับท้ายรายการเรามีรวมข่าวสิ่งแวดล้อมและมีข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมาฝากครับครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กรุงวอชิงตันระดมกำลังอย่างแข็งขันเพื่อถวายอารักขาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เสด็จถึงสหรัฐในวันอังคารการเสด็จเยือนครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา6วันนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงได้รับการต้อนรับโดยผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาและภริยานางมิเชลโอบามาพร้อมด้วยลูกสาว2คนที่เดินทางไปที่ฐานทัพอากาศแอนดรูสเพื่อรับเสด็จนะครับรถยนต์พระที่นั่งของพระองค์นำพระองค์เสด็จจากฐานทัพอากาศแอนดรูสนั้นเป็นรถเฟียต500ซึ่งแล่นผ่านผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ตะโกนพระนามของพระองค์เป็นการต้อนรับสื่อออนไลน์พูดถึงรถยนต์พระที่นั่งนะครับว่ารถเฟียต500แทนซึ่งไม่ใช่รถลิมูซีนคันใหญ่นั้นเป็นไปตามแนวทางการดำเนินชีวิตของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่เรียบง่ายหลังจากที่เสด็จเยือนกรุงวอชิงตันพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเดินทางไปที่นครนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นได้รับเชิญให้ทรงกล่าวต่อที่ประชุมร่วมสภาของสหรัฐในวันพฤหัสบดีและจะเสด็จไปที่นครนิวยอร์กเพื่อแถลงต่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหประชาชาติในวันศุกร์นะครับและในวันนี้นะครับ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสต้อนรับคุณรัชนาซัสแมนอดีตผู้เสียหายในคดีประวัติศาสตร์เอลมันเต้เมื่อ20ปีก่อนซึ่งผันตัวมาเป็นนักรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และทาสสมัยใหม่รวมทั้งคุณชาญชนิดมาเทเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสนะครับทั้งคู่นั้นได้รับเชิญจากประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาให้เข้าร่วมรับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทำเนียบขาวในวันพุธที่23กันยายนซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงพูดคุยสอบถามทั้งสองท่านในโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาและพบประธานาธิบดีโอบามาและภริยาอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้และเรามีบันทึกการสัมภาษณ์มานำเสนอครับ
เล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมทั้งสองท่านถึงมาที่วอชิงตัน
ก็ถูกเชิญมาในพิธีต้อนรับโป๊ปฟรานซิสจาก The White House คือ President Obama และ First Lady Michelle ค่ะ
ค่ะได้รับเชิญโดยตรง
ได้รับเชิญโดยตรงค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าโป๊ปองค์นี้ท่านเป็นแบบผู้รณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ต้อนรับimmigrants แล้วก็เหมือนกับ refugee ให้มีอิสรภาพโดยเสมอภาคกัน
ค่ะแล้วคุณรจนาแล้วก็คุณชันชนิดทั้งสองท่านเนี่ยจะได้เข้าไปในทำเนียบพรุ่งนี้เช้านะคะไปคอยเพื่อที่จะได้พบกับ
พระสันตะปาปาเนี่ยถ้าเข้าไปในทำเนียบเนี่ยแล้วถ้าเจอผู้ที่เชิญมานะคะคือประธานาธิบดีโอบามากับภรรยาเนี่ยมีเตรียมอะไรไว้หรือยังว่าจะพูดอะไรบ้างนอกจากขอบคุณ
จริงๆแล้วได้เตรียมกับพี่เชนซี่ไว้ว่าก็คงมีเวลาแค่จับมือแต่ถ้าหากมีโอกาสสำหรับกับพบเนี่ยหนูขอพูดเองหนูจะบอกว่าหนูเห็นท่านรณรงค์เรื่องนี้หนูอยากจะขอบคุณท่านมากที่เห็นสิทธิมนุษยชนเพราะว่าเรายังมีปัญหาในเรื่องนี้เยอะมากในโลกนี้เราเห็นพระองค์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเรามีความหวังแล้วว่าเราจะมีฟรีดอมมีอิสระมีศาสนาที่ถูกต้องเพราะพระองค์เป็นแกนนำทางด้านนี
้นี่ไม่ได้ละลาบละล้วงนะคะแต่คุณรจนาไม่ใช่ชาวคริสต์เป็นใช่ไหมคะ
เป็นพุทธโดยสายเลือดแต่รักทุกศาสนา
ค่ะ
เพราะว่าในความเชื่อของหนูคิดว่าพระเจ้ารักทุกคนไม่ได้เลือกว่าอ่ะเธอเป็นพุทธฉันไม่รักเธอ
ค่ะ
การมาไวท์เฮาส์ครั้งนี้ได้พิสูจน์เลยค่ะว่ามันไม่ใช่ศาสนาอื่นศาสนาทั้งหมดก็คือแค่อันเดียวคือความรักความเมตตาจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเท่านั้นค่ะ
แล้วคุณชันชนิดได้รับมอบหมายหน้าที่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่พูดกับท่านประธานาธิบดีกับภริยาจะพูดอะไรคะเตรียมไว้หรือยัง
ค่ะก็อยากจะขอบคุณท่านประธานาธิบดีโอบามาค่ะเพราะว่าศูนย์เรานี่เราให้บริการกับคนที่โดนค้ามนุษย์มาสหรัฐจากประเทศไทยแล้วเราพยายามดิ้นรนให้เขาได้สวัสดิการทั้งหลายแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพเราได้บ้านช่องอยู่ได้ทีวีซ่าแล้วก็ได้ต่อสู้ในคดีแพ่งและคดีอาญาเพื่อจะได้รับการเป็นธรรมแต่เราทำอันนี้ได้เพราะว่าส.ส.ของรัฐบาลกลางที่เนี่ยค่ะเขามีงบประมาณให้ต่อสู้แล้วให้บริการด้านนี้ค่ะต่อสู้เรื่องการค้ามนุษย์แล้วบริการผู้เสียหายในการค้ามนุษย์ใช้แรงงานแบบทาสแล้วเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาเขาจะสนับสนุนงบอันนี้ด้วยใช่ไหมคะเราผลักดันให้ส.ส.มีงบอันนี้ถ้าไม่มีงบอันนี้ศูนย์เราก็บริการด้านนี้ไม่ได
้ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยทำงานมา
21ปีแล้ว
21ปีนะคะขยายวงงานไปมากเลยรวมทั้งเป็นเรี่ยวแรงที่สำคัญมากในการที่จัดตั้งไทยทาวที่ลอสแอนเจลิสขึ้นมาพอใจไหมกับผลงานเท่าที่ปรากฏ
คือขนาดที่งบประมาณเรานี่ไม่มากมายนะเราก็เป็นแบบเขาเรียกภาษาอังกฤษ the little engine that could
คือเครื่องเล็กเครื่องเล็กแต่แรงสูง
แต่แรงสูง ใช่ไหมคะ so เราก็ประสบการณ์สำเร็จด้านที่เราได้สร้างบ้านพักอยู่อาศัยให้คนรายได้ต่ำตั้ง106ยูนิตเราได้ตั้งไททาวน์เราได้ช่วยคนงานที่โดนค้ามนุษย์เป็นเหยื่อแล้วก็ใช้แรงงานแบบทาสมาหลายคดีตั้ง7คดี400กว่าคนแล้วก็เราได้เปลี่ยนกฎหมายให้ protect ผู้เสียหายแบบนี
้
สำหรับคนทั่วไปที่โดน
อันนี้เป็นที่มาของทีวีซ่าใช่ไหมคะ
ที่กลายเป็นทีวีซ่า
ผู้ที่ถูกนำตัวมาค้ามนุษย์นี่สามารถจะเรียกร้องขอพำนักอาศัยขอลี้ภัยแล้วได้ทีวีซ่า
ถูกต้องค่ะ
แต่งานของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยที่คุณรจนาก็อยู่ช่วยกันทำเนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดให้กับเฉพาะชาวไทย
ไม่จำกัดเลยค่ะแต่ต้องเป็นคนรายได้ต่ำแล้วก็เพราะว่าศูนย์เราจะช่วยคนที่ต้องการจริงๆแล้วรายได้ต่ำ
เราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องจะเป็นผู้อพยพหรือต้องเป็นคนอเมริกันหรืออะไร
ใช่ค่ะไม่ต้องเลยไม่จำกัดค่ะแล้วคือเราให้ทุกคนแบบมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมากถ้ามาได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยแม้แต่เป็นคนไทยหรือไม่เป็นคนไทยแม้แต่มีใบอยู่ประเทศนี้ถูกต้องหรือไม่มีใบอยู่ประเทศนี
้
ตามกฎหมายค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เป็น safe haven
ให้เป็นที่ปลอดภัย
ที่ปลอดภัย
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณรจนาซัสแมนกับคุณชานชนิดมาทรานะครับในวันพรุ่งนี้ VOA ไทยจะมีบทสัมภาษณ์ของทั้งสองคนตอนที่สองนะครับเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เอลมอนเต้ซึ่งถือเป็นการตีแผ่เรื่องราวของทาสสมัยใหม่ในสหรัฐ และภารกิจของศูนย์ไทย CDC ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของประเทศในสหภาพยุโรปอนุมัติแผนจัดสรรโควต้าในการรับผู้อพยพ 120,000 คนไปตามประเทศในยุโรป28ประเทศนะครับแม้ว่าจะมี4ประเทศที่ไม่เห็นด้วยก็ตามในวันพุธตัวแทนจากประเทศต่างๆลงมติรับแนวทางดังกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดของผู้นำ EU ซึ่งในตอนนั้นผู้นำประเทศยุโรปกลางก็น่าจะใช้โอกาสแสดงการต่อต้านแผนแบ่งโควต้าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ4ประเทศที่ไม่เห็นด้วยในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ได้แก่ตัวแทนจากสาธารณรัฐเช็กประเทศฮังการีรวมถึงสโลวาเกียและโรมาเนียนะครับในขณะที่ฟินแลนด์นั้นงดออกเสียงที่ผ่านมาผู้อพยพเกือบ 500,000 คนซึ่ง40%นั้นเป็นชาวซีเรียข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าสู่ทวีปยุโรปไปแล้วณปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับและสหประชาชาตินั้นประเมินว่าขณะนี้จำนวนผู้อพยพที่เดินทางเข้าฝั่งทวีปยุโรปนั้นมีสูงถึง 6,000 คนต่อวันประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการจัดสรรโควต้านั้นบอกว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นนโยบายภายในของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันนะครับและในวันจันทร์สภาของฮังการีได้ให้อำนาจกองทัพในการใช้อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อผู้อพยพเข้าประเทศฮังการีที่ผิดกฎหมายนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเยือนสหรัฐโดยแวะที่รัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐในวันอังคารนะครับซึ่งเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำจีนที่ในการเยือนสหรัฐครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแวะที่นครซีแอตเทิลเพื่อพูดคุยกับภาคธุรกิจเรื่องการค้าและความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตและยังได้พบกับตัวแทนของบริษัทอเมริกันในเขตนครซีแอตเทิลเช่นบริษัทโบอิ้งและ Microsoft นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐจะพบกันที่กรุงวอชิงตันในวันศุกร์และหัวข้อที่น่าจะมีการหารือกันอย่างเข้มข้นนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการขโมยความลับทางธุรกิจและประเด็นต่างๆเรื่องเศรษฐกิจครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับครับตอนนี้มาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญปรับตัวลงครับดาวโจนส์ลดลง 1.1% มาปิดที่ 16,330 ขณะที่ S&P อยู่ในแดนลบ 1.2% ปิดที่ 1,943 Nasdaq ติดลบ 1.5% อยู่ที่ 4,757 นะครับขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก6สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวอื้อฉาวที่กัดกร่อนความน่าเชื่อถือของบริษัทรถยนต์ Volkswagen กำลังลุกลามจากอเมริกาไปยังยุโรปและส่วนอื่นของโลกนะครับหลังจากที่บริษัทออกมาเปิดเผยว่ามีรถ Volkswagen ราว11ล้านคันทั่วโลกที่ติดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้โกงในการทดสอบมลพิษที่ออกมาจากรถยนต์ทำให้ดูเหมือนมลพิษที่ตรวจวัดได้นั้นมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างไรก็ตามทาง Volkswagen ไม่ได้ระบุว่ารถที่ติดอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลนั้นอยู่ในประเทศไหนเพียงแต่บอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่ Volkswagen ครองส่วนแบ่งมากกว่า 25% ทั้ง Volkswagen ระบุว่าขณะนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้ราว 7,300 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการซ่อมแซมรถทุกคันให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงค่าเสียหายและค่าปรับสำหรับการดำเนินคดีในศาลด้วยโดยมีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่า Volkswagen อาจต้องชดใช้ค่าปรับในกรณีนี้สูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสได้ขอให้ทุกประเทศในยุโรปดำเนินการตรวจสอบระดับมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์อย่างละเอียดสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้หุ้นบริษัทรถยนต์ Volkswagen ร่วง 20% เมื่อปิดตลาดหลักทรัพย์นครแฟรงก์เฟิร์ตหลังนักลงทุนทราบข่าวการเรียกคืนรถยนต์เกือบ 500,000 คันหน่วยงาน EPA ของสหรัฐระบุว่า Volkswagen ติดตั้งซอฟต์แวร์ในรถที่ใช้น้ำมันดีเซลให้เปิดเครื่องมือทำงานลดมลพิษจากรถยนต์เฉพาะที่มีการทดสอบนั่นหมายความว่าในวันปกติการขับขี่รถ Volkswagen ไม่ได้ทำงานอย่างในช่วงตรวจสอบสภาพนะครับการสั่งเรียกคืนรถครั้งนี้ครอบคลุมรถหลายรุ่นของบริษัทในช่วงปีค.ศ. 2009 ถึง 2015เช่นรุ่น Jetta, Beetle, Passat และ AudiA3 นะครับยังเกี่ยวกับทางสหรัฐนะครับผู้นำพรรคริพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐจะเริ่มทดสอบการลงคะแนนเสียงในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งอาจกลายเป็นก้าวแรกในการหลีกเลี่ยงการปิดการทำงานของรัฐบาลสหรัฐหลังจากงบประมาณของปีนี้หมดลงในวันที่30กันยายนสว.มิชแมคคอนเนลระบุว่าจะพยายามให้มีการลงคะแนนให้ใช้มาตรการที่อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐบาลเปิดดำเนินการไปจนถึงวันที่11ธันวาคมโดยจะตัดงบประมาณจากกองทุนวางแผนครอบครัว Planned Parenthood ลง1ปีซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกพรรครีพับลิกันแนวอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่ต้องการอย่างไรก็ตามทางผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสว.แฮร์รี่รีดยืนยันว่าทางเดียวที่ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตคือการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวโดยไม่แตะต้องงบประมาณในส่วนของ Planned Parenthood นะครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ซึ่งตีพิมพ์ในวันอังคารปกป้องนโยบายของรัฐบาลจีนที่พยายามแทรกแซงเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดหุ้นจีนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยบอกว่ารัฐบาลจีนจะยังคงมีส่วนควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนต่อไปนะครับบรรดานักวิจารณ์ต่างกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนทำเกินไปที่ใช้มาตรการห้ามขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อฉุดดึงไม่ให้ดัชนีร่วงดิ่งลงประกอบกับการอัดฉีดเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าไปในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและยังลงโทษผู้ปล่อยข่าวลือซึ่งทางเจ้าหน้าที่จีนบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำประธานาธิบดีสียืนยันว่ามาตรการแทรกแซงของรัฐบาลจีนในตลาดเงินและตลาดทุนจะยังมีอยู่ต่อไปโดยระบุว่าจำเป็นต้องมีทั้งมือที่มองไม่เห็นและมือที่มองเห็นในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังที่เคยใช้กล้องถ่ายรูปโพลารอยด์คงจำได้กับกล้องที่ถ่ายรูปปุ๊บจะมีภาพออกมาทันทีแต่ต้องพัดไปพัดมาสักระยะก่อนที่รูปจะปรากฏให้เห็นนะครับล่าสุดบริษัทโพลารอยด์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่าโพลารอยด์ Snapโดยตั้งความหวังว่าจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในยุคกล้องดิจิตอลในปัจจุบันเว็บไซต์เทคโนโลยี Mashable ระบุว่ากล้องโพลารอยด์ Snap ที่ว่านี้ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Sync Printing ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่แบบไม่ใช้หมึกพิมพ์โดยสามารถพิมพ์ภาพดิจิตอลลงบนกระดาษถ่ายรูปขนาด 2x3 นิ้วออกมาได้ทันทีหลังถ่ายรูปเสร็จเหมือนกล้องโพลารอยด์ในอดีตนะครับแต่ที่ต่างกันก็คือรูปที่ถ่ายไว้นั้นเป็นระบบดิจิตอลซึ่งบรรจุไว้ในไมโคร SD card จึงสามารถนำไปขยายใหญ่ได้ตามที่ต้องการโพลารอยด์ตั้งราคากล้อง Snap ตัวนี้เอาไว้ที่99ดอลลาร์หรือประมาณ 3,500 บาทนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้เรามีข่าวการศึกษามาฝากครับครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับที่มหาวิทยาลัยจีนอยู่ในติดอันดับสถาบันที่แซงหน้ามหาวิทยาลัยของฮ่องกงและขึ้นสู่ท็อป3หรือ1ใน3อันดับสูงสุดสำหรับมหาวิทยาลัยในเอเชียจากการจัดอันดับล่าสุดของ QS World University Ranking นะครับบริษัท Quaquerelli Simons หรือ QS ผู้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเปิดเผยผลการจัดอันดับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งชี้ว่ามหาวิทยาลัยชิงหัวของจีนนั้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดอันดับ25ของโลกซึ่งนำหน้ามหาวิทยาลัย HKUST หรือฮ่องกง University of Science and Technology และยังนำหน้ามหาวิทยาลัยฮ่องกงซึ่งติดที่28และที่30ตามลำดับนะครับเบนซาวเทอร์จาก QS กล่าวว่าจีนนั้นลงทุนในการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างน่าทึ่งนอกจากความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วการที่ QS นั้นปรับน้ำหนักให้คะแนนมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มความสำคัญด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากขึ้นก็ช่วยส่งเสริมอันดับของสถาบันในประเทศจีนหลายแห่งด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตามข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราพูดไปในตอนต้นรายการท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวนี้ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและสำหรับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Voice of America, Washington.